Gepleýär azatlyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi, Pakistanyň Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan tasmasynyň gözlegi barlyk işler bilen bagly korrupsiýa ýol berilendigi aýdylýar. Pakistanyň Newit ministrliginiň binýadynaky Interstate Gas Systems kompaniýasynyň ýol başçysynyň Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan tasmasynyň Pakistan bölüginiň gözlegi barlyk işler bilen bagly 40 milliard Pakistan rupiýasy ýa-ni Takminan 250 milyon dollar mösbürüne korrupsiýa hadisasyna baş goşanlygy öňe sürilýär. Owganystanyň aşağı palatasynyň kanun çykarjylary taslamanyň Owgan bölüginiň guruluşynyň ýa-da tesirlenýändigini aýdýarlar. Bular barada değişiklikde Pakistanyň Daily Times hem-de Owganystanyň Pajhuok neşirleri 7 oktýabrda habar berdiler. Türkmenistan, Owganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň gözlegi barlyk işleri bilen bagly Newit ministrliginiň binýadynaky Interstate Gas Systems ýol başçysynyň 40 milliard Pakistan rupiýasy mösbürüne maliýe korrupsiýasyna baş goşanlygy öňe sürilýär diýip Pakistanyň Daily Times neşri ýazýar. Neşriň ýagdaýdan habarly çeşmelerine salgylanyp berýän maglumatyna görä Interstate Gas Systems kompaniýasynyň ýol başçysy Mobin Salawatyň baş goşan maliýe jinayetlerine ýokary wezipeli Pakistan resmiýleriniň göz ýumanlygy habar berilýär. Galwertde çeşmeler taslamanyň gözlegi barlyk işlerini diýilip 226 milyon dollar Olorun söýülýän kampaniýa berlendigini aýan etdirir diýip neşir ýazýar. Habarda aýdylmagyna görä bu taslamanyň gözlegi barlyk işleriniň hakyky bahasy 26 milyon dollara barabardyr. Neşiriň maglumatyna Pakistanyň derňe wedarasynyň bu maglumatlar boýunça derňe uýuşyny gozganlygy aýdylýar. Pakistanyň Interstate Gas Systems kampaniýasy Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň Pakistan bölüginiň guruluşyna gatnaşýar. Türkmenistan uzunlygy 1840 kilometrden gowrak top taslamasynyň üstü bilen ýylda 33 milliard kub metr gaz eksport etmegi maksat edinýär. Mundan ozal sentýabryň başyna Pakistanyň The Express Tribune neşri top gaz geçirjisiniň Pakistanyň Multan regionunyň Hindistanyň Ferhedine çenli çekilmeli 200 kilometrlik bölüginiň lidar barlyk işlerine düýüpli kanun bozulmalary ýol berilendigini habar berdi. Türkmenistanyň resmi metbuaty transmilli taslamanyň guruluşy işlerinin ilerleyenliğini kaytalayar. 2018. yılın fevralına Türkmen resmileri bu taslamanın kuruluşunun tamamlananını ilan edinden son, geçen yılın noyavrına Saud Arabistanı'ndan 35 kilometrlik şu yılın apreline Rusya'dan 214 kilometrlik turva satın aldı. Yönü devlet televizyonesinin esası havar programmaları topuk taslamasının tamamlananı kaydılayan Türkmen bölümüne düşürülen video sujetleri efire vermeyer. Topuk gaz geçiricisinin kuruluşunu değişti haracatların 85 процентini aşgabadyň özü çekýär. Bu maglumatlaryň fonuna 7 oktýabrda Owganystanyň Pajhuok neşri Owgan kanun çykarjylarynyň taslamanyň Owgan bölüginiň guruluşynyň ýa-da tesirlenmegini alada bildirýänliklerini habar berdi. Maglumata görä ýurdun ykdysadyýet ministri Topuk taslamasynyň Owgan bölüginiň işleriniň başy barada hasabat bermek üçin Owganystanyň parlamentiniň aşağı palatasyna çağrıldy. Eger häzirki ýagdaý dowam etse bu taslama 30 ýylda da tamamlanmaz diýip Owgan metbuaty parlamentde Helmand vilayetine wekilçilik edýän kanun çykarjy Mustafa Mansurun sözlerini fitirleýär. Hökümet taslama maýy goýjak sermayeçilere garaşýardy. Geçmişde bir näçe Amerikan kampaniýalary bu taslama maýy goýmagy istek bildirdi. Ýöne Aşgabat bu teklibe garşy çykyp taslamanyň Owgan bölegine türkmen firmalarynyň maýy goýjakdygyny aýtdylar. Türkmenistan häzirki wagtda ykdysady problemalar bilen ýüzbe-ýüz bolýar we bu taslama maýy goýmagy gyzyklanma bildirmeýär diýip Owganystanyň ykdysadyýet ministri Owgan parlamentine hasabat bilen çykyş etdi. Pajhuokyň habaryna görä Owganystanyň parlamentiniň aşağı palatasynyň kanun çykarjylary topuk taslamasynyň Owgan bölüginiň guruluşynyň ýa-da tesirlenmeginiň sebäplerinin derinlenmegini sorady. Energiýa serişdelerine baý Türkmenistan häzirki wagtda öz gazyny diňe Hitaýa we Russiýa eksport edip bilýär. Türkmenistan 2 ýyldan gowrak wagt bäri ykdysady kynçylyklary başdan geçirip gelýär.